Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
V tuto chvíli jsme všichni propojeni, to znamená připraveni odstartovat hovory u klábesnice. Vítáme tebe VK i tebe Vítku. Hezký večer.
Ahoj Linko, já tě zdravím. Zdravím zároveň všichni naše posluchače Svobodného vysílače a čtenáře Onet News. Zdraví vás Vítek od mikrofonu a jsme tu jako tradičně každý páteční večer a já to nebudu zdržovat, protože nezačínáme úplně včas. Takže předám slovo panu VK, který vás pozdraví také. Ahoj VK, zdravím tě.
No, ahoj Vítko, ahoj Helenko, samozřejmě zdravím všechny naše posluchače, čtenáře, doufám, že jste se dočkali, že jste se sešli všichni, no a samozřejmě půjdeme na první téma, máme něco připraveno pro vás, takže něco probereme, zanalyzujeme, událo se za poslední týden toho opravdu zase mnoho, takže doufám, že se vás to tak nějak jako moc nedotkne, protože ty zprávy většinou jsou velký špatný, ale tak, že jo, někdo si na to vezme pivo, někdo si na to vezme víno, že jo, jako na vyrovnání se s tím, no a někdo si vezme Xanax a podobně. Takže bez toho si cokoliv si vezmete, tak samozřejmě si to užijete s náma i bez nás, takže já vám přeju krásný poslech a Vítek to uvede.
My jsme si ještě z VK před vysíláním načrtli takový základní jízdní řád tří témat, které se protnou na průsečíku první hodiny do deváté hodiny v rámci této analytické části, že dostanete slovo vy, milí posluchači, v rámci té třetí hodiny, kdy dostanou šanci vaše telefonické dotazy, ale v té první hodince zvládneme, pokud to zvládneme, uvidíme tři základní témata. To první téma se bude týkat samozřejmě Ruska, protože Rusko zvažuje omezené jaderné údery proti Evropě a zejména Německu a Velké Británii v horizontu jednoho roku až dvou let. V rozhovoru to uvedl Putinův nejbližší poradce pro národní strategii Sergej Karaganov. Ten se už v roce 1997 účastnil pořadu, kde zazněl rok 2025 a válka USA proti Číně a Rusku kvůli Ukrajině. A v reakci na Karaganův rozhovor najednou německý kancléř otočil a začal mluvit o míru a že Rusko je evropský soused. Myslíš, VK, že si takto Rusko testuje Evropu, nebo šlo skutečně o reálnou hrozbu? Protože těch hrozeb zaznělo v celé řadě, jak z řad Evropy, z řad NATO, tak i z řad Ruska mnoho. Liší se ničím tato konkrétní hrozba?
Má to velké přesahy samozřejmě, protože tohleto je zásadní globální a řekněme geopolitický přesah velmi zásadního charakteru, který je třeba rozebrat v širších souvislostech. A k čemu došlo? Nikdo si asi nemohl nevšimnout, že mezi Evropskou unií a Spojenými státy došlo k obrovskému rozvalu vzájemných vztahů. Donald Trump se rozhodl odejít ze svazku s Evropskou unií i se Severoatlantickou aliancí. Usiluje o anexi Grónska a Evropská unie, aby uklidnila psychologicky jednoho ze svých členů, aby uklidnila dánskou vládu, tak Německo, tady náš Führer, tam poslal 15 vojáků. Velká Británie tam poslala 10 vojáků, Itálie tam poslala podle posledních informací také 10 vojáků. Už jsou na sociálních sítích o tom vtipy, že tam jedou na školní zájezd, že jedou spočítat medvědy, že to prostě sondážní expedice na zjištění teploty sněhu a podobně. Další vtipy, ale prostě Evropská unie zjistila neuvěřitelnou věc, že po čtyřech letech války na Ukrajině a po zvolení nového amerického prezidenta Trumpa, nebo staronového, že, dochází k situaci, že ona se nemůže už o nikoho opřít. Nemůže se opřít o souručenství se Spojenými státy. A najednou zjišťuje, že si nemůže dovolit mít Rusko za nepřítele. Dámy a pánové. A to všechno zařídil Trump. Jeho nástup. Tím, že Spojené státy rozvazují své velké souručenství s Evropou, že pod vedením Trumpa, pozor, aby se nemyslelo, že tohle to dělá Trump sám. Trump je pouze emisar tohoto procesu, protože za ním stojí kompletně celý americký deep state, který mu tleská a největší, jak se říká, kdyby měl použít slova nebo příměr Oty Foltýna, ta největší svině okolo Donalda Trumpa je Lindsey Graham. Ten, který nemohl nikdy Trumpovi přijít na jméno, který ho označoval za naprostého prostě šílence a který proti němu neustále útočil, tak najednou on mu prostě, on ho blahořečí, že Trump je nejlepší prezident a že to dělá správně a tak dále a tak dále. Kde se to vzalo? Co tak najednou? Je to kvůli tomu, že by mu Graham takzvaně lezl do pozadí. Ne, protože on mu nelezl do pozadí ani během prvního jeho volebního mandátu. On byl silně proti němu v letech 16 až 20, nebo respektive 17 až 21, že do toho února, toho ledna. To znamená, ale něco se stalo, něco se změnilo v Trumpově druhém volebním mandátu. No a je to samozřejmě odchod Spojených států ze systému světové globalizace. Spojené státy, já to psal v tom článku, už předesílám, Spojené státy odchází ze systému světové globalizace a ten odchod má být něčím kompenzován. Ta kompenzace bude spočívat v tom, že Spojené státy si s globálním prediktorem rozhodnou a dojednají, a podle mého názoru už je dohodnuto a dojednáno, že Spojené státy dostanou západní hemisféru podle staré, skoro 200 let staré, takzvané Monroeovy doktríny. Budou mít pod kontrolou celou západní hemisféru, což je severní, střední a jižní Amerika a de facto všechno to, co se nazývá jakoby Atlantský oceán, zhruba tam někde na té hranici, jak je východní břeh Grónska směrem dolů, zhruba asi 500 kilometrů nebo říkali 500 námořních mil západně od Kanárských ostrovů, zhruba středem Atlantiku vede ta čára jakoby dělící, čím se jako myslí jakoby západní hemisféra, co mají mít Spojené státy v podstatě jako pod svou výsostnou kontrolou, že to bude jejich. A ta východní hranice té západní hemisféry je od nahoru od průlivu od Beringovy úžiny směrem dolů do prostoru asi 1000 námořních mil východně od Havajských ostrovů dolů k jižnímu pólu. To znamená, tím se myslí západní hemisféra. Tohle to mají mít Spojené státy pod svojí výsostnou kontrolou jako něco, co bychom mohli nazvat odchodné, odškodné, odstupné výminek pro Spojené státy za to, že odcházejí z pozice světové globální mocnosti. A proč to můžeme říkat? No, protože v konceptualitě a v konceptuální rovině už je rozhodnuto, k čemu došlo dneska v pátek. Já k tomu chystám ještě článeček. Na večer velká zásadní věc. Kanadský premiér Mark Carney je v Číně, je v Pekingu. A co prohlásil? Že je rád za znovu obnovování a navazování spolupráce s Čínou v mnoha ekonomických a agrohospodářských oblastech s tím, že vzájemná dohoda mezi národy Kanady a Číny otevírají nové schéma a nové principy ukotvení nového světového řádu. Vypadlo z úst kanadského premiéra v Pekingu. Co slučilo? Obrovská rána v Bílém domu, nebo v tom, že jo, u Trumpa, tam spadly hodiny ze zdi. Kanada si podala ruku s Čínou, protože se Spojenými státy pod vedením Trumpa už se nedá jednat. Spojené státy jsou nespolehlivý partner v globálních strukturách a jsou nespolehlivým partnerem a dokonce partnerem nebezpečným. Za to všechno může a má zásluhu samozřejmě Donald Trump. Trump dělá to, že všechny své spojence vhání do náruče svých nepřátel. Vhání Kanadu do náruče Číny. A tím se vracíme k původnímu tématu. Vhání tady našeho Führera, Merce, ochotně či neochotně, se skřípajícími zuby, či z donucení, ale z nezbytnosti, zpátky do náruče Moskvy. Nezbývá nic jiného, než přijít a na tom meetingu v hale, že on, když tam měl to vystoupení, tak tam začal mluvit o tom, že Rusko je přece evropský soused, Rusko je evropská země, a když se nám podaří dosáhnout míru a ukotvení bezpečnosti a svobody, tak Německo to posílí a my se všichni posuneme dál v budoucnosti. Tohle to tam z něho vypadávalo, takováhle slova. Jiný Merc, úplně vyměněný. Ho přepitlíkovali, přebalíkovali, natřeli ho jinou barvou, dali mu jiný zuby a on je úplně jiný, on je úplně vyměněný. Něco se stalo. A důvod, co se stalo, je, že celá ta euronacifikovaná Evropa, která v podstatě ještě stále někteří, ne všichni, ale někteří stále počítají s tím, že se podaří vyvolat někdy v roce 2029 až 2030 velkou válku s Ruskem a podobně, tak najednou zjišťují, že ještě dříve než s tím Ruskem ta válka může být třeba o Grónsko se Spojenými státy. Dámy a pánové. Aha, protože ta válka by nebyla skutečná, ta by byla pouze konceptuální. Konceptuální válka by znamenala, že si generálové sednou, řeknou, nejsme sebevrazy, nemůžeme jít se Spojenými státy do války, oni to tam převezmou, my to vyhodnotíme jako anexi, my se ale do toho nebudeme zapojovat a my to v nějakém prohlášení odsoudíme, že je to v rozporu s mezinárodním právem a dojde k nějakému určitému ochlazování vztahů se Spojenými státy, ale tím to zkrátka hasne. Důkazem je ten školní expediční sbor zhruba 40 nebo 45 vojáků zemí Evropské unie vyslaných na záchranu Grónska a tamních ledních medvědů před americkou agresí. To je celý. To znamená, že v téhle situaci nemůže pochopitelně ani ten blázen, ani Führer Merz nemůže už volat do války proti Rusku. Nemůže. A je to naprosto vyloučené. V téhle situaci hrozí, že během několika měsíců, ne let, během několika měsíců bude stát Evropská unie na prahu skutečné války s nepřítelem na východě, s Rusy, a na prahu konceptuální války s Američany na západě v Grónsku. A v téhle situaci musí, a samozřejmě, že to už píšou tady média, dneska jsem četl článek, že jo, v Bildu, tam velký špatný, že Německo už nemá, že nemá volby, Německo nemá volby, dámy a pánové, že nemá možnosti a jiné možnosti, že si musí vybrat z menšího zla, Röpke už, prostě ten už maluje na černo všechno, že jo, ten je jejich největší blázen, že jo, ten velká Ukrajina, malý Rusko a podobně, redaktor. Chápete? Takže co zbývá tomu Mercovi, co on má de facto teď dělat. A ještě jedna rovina. Blíží se samozřejmě zemské volby letos, že jo? Budou. A AFD Alice Weidel měla teď velký povídání. Možná taky připravím video, nějaký článek. Ona, samozřejmě, že oni vyhrajou volby. Oni vyhrajou volby, oni se dostanou do zemských vlád, budou rozhodovat a nebude trvat dlouho. Merz může mít, začne mít problémy, nebo ukáže se, že jeho politika byla postavená trochu jiným směrem, že už není udržitelná, můžou být další předčasné volby. A AFD si sáhne na vedení. Sáhne si na vedení, to znamená na sestavení nové vlády. A Alice Weidel právě říkala v tom rozhovoru, že AFD je jediná strana, která dneska je ochotná jednat, komunikovat a mluvit s Ruskem a jednat a komunikovat s Čínou. Neboť Čína je největší orbitový trh pro Německo a Rusko je největší pro změnu, jak ona řekla, dodavatelský trh pro Německo. A to samozřejmě má pravdu. A řekla, že ekonomické problémy, které tady jsou, tak že jsou způsobeny likvidací Nord Streamu. Ano, samozřejmě, řekla to správně. A že třeba je znova nastavit dodávky ruských surovin na, jak řekla, na záchranu německé ekonomiky a německého průmyslu. A že AFD je jediná strana, která tohleto takhle umí říct otevřeně na rovinu. Já si dovedu představit, že AFD nebude už brzy za pár měsíců jediná strana, která tohleto říká. Dovedu si představit, že Merzova CDU ve světle toho, co se děje okolo Spojených států a okolo Skopové hlavy, že si uvědomí, že politika přípravy války proti Rusku, a když ve skutečnosti Evropa bude mít problémy se Spojenými státy na západě, by byla neudržitelná. A dokonce ani ti nejvíce vymletí voliči CDU, především jako, no, všichni ti, kteří mají pořád jako představu, že prostě z konzervativních důvodů a kvůli tomu, že jsme zvyklí, tak volíme neustále CDU. A pokud jsou z Bavorska, tak volí pořád dokola CSU. A že tak, že jo, navsikdá, že jo, bude. A ne. I oni si uvědomí, že takhle už by to dál nešlo. Proto je důležité si uvědomit, že tohleto, co najednou vypadává z úst Friedricha Merce, je zkrátka dohnání pozice jeho partaje do kouta, vzhledem k tomu, co dělá Trump. Protože Trumpova Amerika a Trumpova takzvaná agrese proti, že jakoby spojencům, proti Dánsku, snaha o anexi Grónska, všechny tyhle ty věci jsou nastavené zkrátka tak, že není možné dál pokračovat v té původní rétorice, kterou Trump nebo proti které v podstatě Merz jakoby bojoval ve vztahu k Trumpovi, že kritizoval Trumpa, že není tak moc pro Ukrajinu, že nepodporuje, že třeba prostě ve vyzbrojování pokračovat a tak dále a tak dále. Tohle to už není udržitelné, protože teď Merz samozřejmě vidí, že Trump se rozhodl. To rozhodnutí tam padlo v Bílém domě. Oni se, Američané, rozhodli, že jelikož Spojené státy odchází z čela světové globalizace, chtějí mít přístup k Arktidě a chtějí mít Grónsko jako součást své výlučné a výhradní západní hemisféry. Chtějí tam mít součást toho Grónska. Chtějí Grónsko mít jako součást Spojených států. Už to rozhodnutí padlo v Bílém domě. A je dáno, je rozhodnuto. Proto o co se teď hraje? Co udělat? A o tom byl zase jsem četl článek, že co dělat, jak se tvářit, jakou nastavit masku, nebo jak se přetvařovat, že všechno je v pořádku, že aliance, Severoatlantická aliance je jednotná, že všechny bezpečnostní záruky vyplývající z Washingtonské smlouvy Severoatlantické aliance jsou stále platné a že Spojené státy jsou stále garantem bezpečnosti zbývajících 26 nebo kolika členů aliance za všech okolností a za všech pozic. Jak to udělat, aby tomu stále věřili občané těch zemí NATO a současně, a to je důležitější, aby tomu věřili sami politici. A hlavně, aby tomu věřili voliči, kteří přijdou jednou za 4 roky k volbám. Aby tomu věřili, že to opravdu je pravda. Protože bude jim těžké říkat, že je to pravda, když Trump vtrhne se svými vojáky do Grónska. A když teď dánská vláda svolá Bezpečnostní radu státu a tam si budou škrábat hlavu, jestli mají aktivovat článek 5, že Dánsko a jeho Grónsko bylo napadeno nepřítelem ve chvíli a v situaci, kdy v té Kodani vědí, že ve vrchním velení spojeneckých sil NATO v Evropě jsou zase Američané. Chápete? To je neřešitelná situace. Bude Kodaň aktivovat článek 5, když velení v NATO a bude o tom článku rozhodovat velení, kde jsou američtí generálové, jako Grinkevič a další. Grinkevič bude rozhodovat o vyslání vojsk proti vlastní zemi, proti vlastní americké armádě v Grónsku. Dojde tedy k tomu, že americké velení článek 5 Kodaně odmítne. Řekne, že na něj nepřistoupí, že nebude aktivován. K čemu to povede? No, k rozpadu Severoatlantické aliance. Když Američané zablokují článek 5, všem bude jasné, Severoatlantická aliance a kolektivní obrana se právě rozpadla. Byli jsme napadeni, ale nemůžeme článek aktivovat, protože ta země, která nás napadla, je největší zemí naší aliance. Paradoxně. Vnitřní nepřítel. Zrovna ten největší. To je neřešitelná situace. A proto, právě proto, dámy a pánové, poslali do toho Grónska ten školní oddíl. Proto tam poslali těch 10 vojáků tady odtud a z Itálie a z Velké Británie asi 13 vojáků a podobně. A aby vyslali signál do Kodaně, jsme s vámi, jak říká Peťa Pavel, že jo, velký vrchní rozvědčík, na něho dojde ještě řada, že jo, ke slovu, protože on byl, že jo, stále ještě je, myslím, na Ukrajině, že jo, byl v Kyjevě, ve Lvově si prohlídl hroby, kde zjišťoval výsledky České muniční iniciativy. Máme velkou vzácnou návštěvu, kam ji vezmeme? Vezmeme ho na hrob, na hroby ho vezmeme, vezmeme ho na hřbitov. Tam se mu bude líbit. To je jako z toho filmu Slunce, seno, erotika od pana Trošky, že jo. Jak tam mají přijet ti Italové, že jo, do těch Hoštic a oni to tam chtějí mít jako pěkný, že jo, načančaný niny, že jo. A ono to je v pořádku jenom na tom, jenom na hřbitově, že jo. Tak kam je vezmeme ty Italy, no tak je pozveme sem na hřbitov. No, vidíte, a ono to je ve filmu a ono je to teď v realitě, oni vzali Petra Pavla, on tam přijel, dostal samozřejmě velký metal, od Zelenského, že jo, a oni ho pozvali, kam ho vezmeme. No, pozvali ho na hřbitov velkých ukrajinských, prostě všech těch gerojů, nějakých 1300 nebo 1350 hrobů v tom Lvově, že jo, tam ty vlajky, že jo, velká tryzna a tak dále, tak dále. Takže vzali hosta na hřbitov. Na místo, aby ho vzali někam do nějaký prostě, že jo, nějaký putiky, že jo, takhle, tak ho vzali tam. Proč? Z jakého důvodu? Všechno tohleto, co momentálně probíhá na té pozici, to znamená celé Evropské unie, tak nepřítel, který je na východě, s ním byl plán vést válku někdy v letech 29 až 30 za pomoci Američanů s tím, že po 20. lednu 2029 snad přijde k moci v Americe nový prezident, který bude více pro válku. Jenže oni teď zjišťují, i ti géniové okolo Merce a další, oni zjišťují, s hrůzou zjišťují, že Trump není příčinou, není tvůrcem tohoto dezintegračního procesu úlohy a role Spojených států ve světové globalizaci. Není původcem. Je pouze kádrem a emisarem toho procesu. Protože ten proces vychází přímo od amerického národního prediktora, od Deep State. Je to dohoda s globálním prediktorem. Spojené státy si udělají pro sebe, Spojené státy odcházejí z globální role, protože nedokážou již konkurovat vedoucí úloze Číny. Čína převezme roli lídra a vůdce světové globalizace a proto i Mark Carney, premiér Kanady, už ví, kam má jet. On už ví. Ne. On to nedělá jako Robert Fico, nebo nedělá to jako Giorgia Meloni nebo další, kteří ještě jedou v tom starém tendru, že jezdí pro určování role a úlohy do, že jo, White Houseu. Ne. Kerny už ví. Teď už se rozhoduje v Pekingu. Čína přebírá vedoucí roli globalizace a proto Kerny hovořil o novém světovém řádu. Budete tam mít video, mám v přípravě do toho článku. Zásadní, klíčové. Proto v téhle chvíli už je jasné všem těm, kteří mají nebo pobrali trochu konceptuality, že Spojené státy skončily, Spojené státy končí. A proto ani Merz nemůže dál vsázet svoji kariéru na původní narrativ a musí akceptovat realitu. Evropa, celá Evropská unie bude nakonec znovu sloučena s Ruskem. A když se to udělá dobře, a když se to nepo, že jo, teď tam nějaké to slovo, že jo, je to vulgární, tak to dopadne relativně dobře a Rusko nebude muset sypat jaderné zbraně tady na Německo, nebude muset sypat jaderné zbraně ani na Velkou Británii, ani na žádnou jinou evropskou zemi. Nebude muset. Znovu se navážou ekonomické vztahy, znovu se otevřou různé kanály, znovu se obnoví Nord Streamy, znovu se bude obnovovat ekonomika, znovu to pojede, znovu to bude šlapat, ale s tím, že Evropa bude součástí euroasijského prostoru a bude pod kontrolou Číny jako nového vůdce globalizace. A tohle to je šok. To je šok pro všechny transatlantisty. Není to šok pro rozvědčíka, pozor. Rozvědčík to je člověk, který dokáže kabátek převlíknout na požádání během několika minut. Ten se přizpůsobí každé situaci jakékoliv době. Takže toho, tomu je to úplně jedno. Ale těm, kteří se takzvaně vymezili jako různí Fialové, jako různí Mercové, jako různí Macronové, jako různí další, tak ti si uvědomují, že je třeba začít mluvit s Ruskem. A co slučilo? Macron a Meloneová vyzývají, aby se vytvořila vyjednávací skupina. Už prý mají dokonce souhlas Evropské komise. Dokonce unikla informace, mají souhlas Evropské komise, že mohou začít vyjednávat, jakou podobu, jaké složení bude mít Evropská vyjednávací delegace pro jednání s Ruskem. To znamená, odkud se to bere? Najednou ti největší euronáckové došli osvícení a řekli si, no je nesmysl se snažit o válku, pojďme to urovnat s Rusama, že najednou z ničeho nic, ale vůbec ne. Oni si spočítali, kolik je jedna jedna. Oni najednou vidí, že už nemají za zády toho obrovského psa s těmi zuby, s tou americkou vlajkou na hřbetu. Oni najednou vidí, že Američané odcházejí z role globálního vůdce. Trump vyvádí Spojené státy ze všech mezinárodních globálních organizací. Podepisuje dekrety. Vyvádí Spojené státy ze všech globálních závazků a pošlapává všechny normy mezinárodního práva daná globalizací. Vtrhne do Venezuely, unese prezidenta. No, podívejte se. Oni Nicolase Madura v Evropě, oni ho nesnáší. To není tak, jako že by ho litovali, ale oni se zděsili, že byl unesen. Oni se zděsili, že Trump někam vlítne v rozporu s mezinárodním právem a že unese úřadujícího prezidenta. Oni se bojí, že by se to mohlo stát i jim, pokud se nezlíbí, nebo pokud se nějak zošklivý prostě Trumpovi. Chápete? To je neřešitelná situace. Spojené státy jakožto největší garant, a ne největší, jediný garant funkčnosti Severoatlantické aliance se stává vnitřním nepřítelem uvnitř aliance. Dánsko a dánská vláda pomalu každý druhý den má krizové zasedání Bezpečnostní rady státu, protože neví vůbec, co budou dělat. A tam už jako v novinách se píše, že Dánsko se musí na tu realitu, na možnost faktu ztráty Dánska se musí prostě nějak připravit. Že s tím nepůjde nic dělat, pokud se Spojené státy rozhodnout si to území prostě vzít a přivlastnit. Tam napsali, nikdo nám na pomoc nepřijde, pokud nepočítáme, nebo pokud tou pomocí se myslí prostě těch 15 vojáků, jak tam napsali. To je realita. Proto to, co probíhá, ty změny v vyjádření a vyjadřování politiků, jsou vedeny v konceptuální rovině obrovskými tlaky z obou stran. Zatímco z Kremlu od strategického poradce Vladimira Putina, od Karaganova, zaznívají hrozby, že pokud Evropa nepřestane podporovat Ukrajinu a nepřistoupí na mírový proces, že začnou padat jaderné zbraně. To je jeden tlak. No a z druhé strany druhý tlak v podobě Trumpa, který v podstatě se rozhodl, že si vezme Grónsko a tím napadne a de facto poruší územní integritu jednoho z členských států NATO. Trump nemá žádný respekt před mezinárodním právem, před globálními dohodami, před normami mezinárodního práva, pošlapává je, když je třeba prostě něco udělat, on to udělá, klidně někam vtrhne, někoho unese, když je třeba, tak to někoho vybombarduje. Chápete, americkým neokonům to může připadat jako skvělé, jako báječné a proto najednou oni ho obdivují. Proto ti největší neokoni najednou chválí Trumpa, protože dělá v podstatě to, co umožní nějakým způsobem naplnit jakoby majetkové touhy všech neokonů, dostat se k venezuelské ropě, že jo, mít určitou kontrolu nad fosilními palivy, získat si celý prostor západní hemisféry pod svou kontrolu, aby všude byly loutkové vlády a tak dále a tak dále. Takže a oni na to přistoupí de facto kvůli tomu, že jim to vyhovuje, že jim to stačí, protože vědí, že na globální dominanci Spojené státy již nemají. Ekonomika Spojených států je rozvrácená a zachránit se jí nepovede. A lídrem globalizace je vždycky ta země, která disponuje největší ekonomickou silou, ta, která určuje globální trh, ta je v podstatě považována za hlavní vedoucí úlohu. A samozřejmě, pokud je ta úloha doplněna i vojenskou silou, a čínská armáda obrovsky posiluje, tak nic nebrání tomu, aby se taková země z pokynu globálního prediktora stala vedoucí zemí globalizace. Spojené státy na to již nemají. Ekonomicky se Spojené státy transformovaly do válečné ekonomiky. Všechno vrhají do ekonomiky. Trump oznámil 50% navýšení zbrojního rozpočtu USA na příští rok, na rok 27, na 1,5 bilionu dolarů, což je potvrzením toho, že americká ekonomika se definitivně zhroutila a definitivně přešla do válečného režimu. Taková země nemůže být vedoucí hlavou globalizace. To zkrátka globální prediktor nepřipustí. Proto Spojené státy skončily v roli globálního vůdce. Proto Trump může teď na svém dvorku dělat prakticky, co chce. A možná jste zaregistrovali, co se stalo včera. Trump zastavil bombardování Iránu. Že bylo připraveno bombardování dneska na pátek, zastavil a že prý se jako rozhoduje o dalších možnostech. No a začínají unikat informace, že to bylo na velkou žádost Bibiho Netanyahua, protože se bál, že budou iránské rakety znova padat na Tel Aviv. A že to bylo na žádosti Saudské Arábie a dalších arabských zemí, aby to nedělal. Chápete? No a proč? No, protože Irán už není na západní hemisféře, dámy a pánové. To je přesně ono. Globální prediktor zasáhl. Vy si dělejte na západní hemisféře takové alotria, která chcete, to je vaše. To, co si děláte tam u vás, na tom zadním dvorku, to je vaše. Ale tady už to bude trochu jinak. Co je třeba dodat, že odchod Spojených států z globální pozice bude mít nějaký proces, to nebude ze dne na den, jakože včera ještě byly, dneska už nejsou a je konec, ne. Spojené státy budou ještě nějakou dobu mít vliv na procesy na takzvané východní hemisféře. Jejich odchod bude postupný. Dá se očekávat, že několik let to bude ještě trvat, může to trvat ještě 10 podle že jo, analytika amerického, měli jste tam video, to může trvat dokonce až 20 let, ale ten odchod postupně bude spočívat v tom, že Spojené státy přestanou reflektovat události a vývoj v zemích východní hemisféry, protože tam už zkrátka nebude dovoleno. Globální prediktor nastavuje systém tady tím způsobem. Proto takhle bych to uzavřel. No, Vítku, a pustíme se do dalšího tématu.
Máme zhruba 20 minut do konce. Já myslím, že to téma Grónsko, které jsem měl připravené jako třetí, můžeme vypustit, protože to si zkomprimoval do toho prvního vstupu VK, tak to tedy vypustíme a půjdeme teď do České republiky, což tvoří poměrně takový zajímavý kontrast mezi právě ještě dojížděním té ukrajinské agendy u nás a tím Německem, které přepřáhá za pochodu. ale je to spíše taková rekapitulace, protože Fialova pětimafie pod krytím vojenského zpravodajství vyvedla přes 17 miliard korun do rukou prostředníků a šíbrů obchodujících se zbraněmi pro Ukrajinu. České zbrojovky vytočily na válce na Ukrajině přes 274 miliard korun. Zlaté záchodové mísy v Praze. To člověk žasne, že? Co ještě na minulou chuntu vyplave, místo, aby se tohle třeba probíralo v té koňské stáje nebo v té konírně zvané parlament, tak se tam projednává odvolání té současné vlády, která ještě ani nezačala pořádně vládnout. Ne, že bych tady učinkoval nějaké sympatie, to vůbec ne, ale v podstatě tam prostě absurdní, co tam projednává, kde vlastně vynořují se takovéto informace, zásadní informace, a o tom se vůbec nikde nemluví.
No samozřejmě, protože zbrojení a vyzbrojování Ukrajiny po dobu prakticky 4 let udělalo zbrojaře nejbohatšími lidmi v podstatě na této planetě, nebo jedny z nejbohatších minimálně v Evropě, pokud mluvíme o evropských zbrojařích. A tyhle ty zisky se nedělají sami od sebe, ty nejsou samonosné. Nejsou vytvořeny jen tak za běhu. To, aby to fungovalo, a konec konců jsou tam články, jsem teď četl, že jo, na Kyiv Post a na dalších ukrajinských serverech, podrobnosti o vyšetřování protikorupční agentury NABU a SAP, že jo, co tam probíhá okolo Timura Mindiče a dalších, že jo, to vyšetřování těch kauz korupčních, tak tam uvádí ukrajinští vyšetřovatelé, že není možné, aby ty korupční schémata probíhala takovým způsobem, že neexistovala spolupráce ze zemí Evropské unie zevnitř z poměrně vysokých pozic. Protože já to píšu v tom článku, ale já to ještě zopakuju. A to, co proběhlo a jak unikly informace, že Fialova vláda v režimu NATO, tedy Cosmic Top Secret CTS, vyvedla přes účetní systémy vojenského zpravodajství zhruba 17 miliard korun na nákupy munice a podobně, vybavení, tak ten proces byl utajený a ten proces samozřejmě probíhal přes tajnou službu, protože to je jediná možnost, jak mohou ty transakce být naprosto utajeny, kdo vlastně se na tom podílí. A jak uvádí právě ukrajinská protikorupční agentura NABU, tak tam celá ta kauza vede do Evropské unie. A zopakujeme si, jak to funguje. Aby mohli ukrajinští oligarchové, všichni ti okolo Kolomojského, okolo Jermaka, okolo Zelenského, okolo Mindiče a další, aby mohli vytáčet ty peníze z těch zakázek, to znamená, tady si vezmou 10%, tam si vezmou 20% a tak dále, aby ten korupční systém mohl fungovat, tak ty peníze, které přicházejí na Ukrajinu, a nebo ta munice, která je nakupována Ukrajinou za peníze poskytovanými západními partnery, Evropany a Američany, tak ta korupce musí být na obou stranách. Nejenom ten, kdo je na Ukrajině a zajišťuje korupční schéma na ukrajinském území, ale i ten, kdo poskytuje ty peníze v Evropské unii ve Spojených státech. Proč? Na začátku je nějaká struktura, jsou někde nějaké peníze, protože pozor, Ukrajina nemá už žádné peníze, minimálně od roku 2022 do konce roku nemá žádné peníze. Všechno to, co se děje, to, co se vytáčí na Ukrajině, je z peněz Evropské unie a z peněz Spojených států ještě donedávna. Proto na začátku jsou peníze, které pocházejí z Evropské unie. Ty peníze se můžou dostat na Ukrajinu dvěma způsoby. Za A, transparentním způsobem přes bankovní procesy, přes podpisy smluv, v dohledatelných obchodních registrech jednotlivých zbrojařů, pod dozorem a kontrolou jednotlivých orgánů, za takzvané tabulkové ceny. které se dají zjistit a zkontrolovat na webových stránkách výrobce. Jeden dělostřelecký granát stojí 7490 korun, příklad. Jenže, když teď vyšetřovací agentura NABU kontrolovala dodávky konkrétně českých dělostřeleckých granátů, tak zjistila, že jeden je dodávaný ne za 7490 tabulková cena, ale je dodávaný skoro za 45 tisíc korun. A co je zajímavé, že o tomto, znamená to, že když západní dárce, stát například, že jo, vyčlení 17 miliard na něco, tak se za to koupí odhadem 7x méně munice, protože každý kus té munice je těmito korupčními šíbry předražen. Prakticky 7x. A to předražení se potom rozděluje mezi jednotlivé aktéry korupce. Jak na Ukrajině, tak i v České republice, tak i tady v Německu, tak i v Dánsku, tak i ve Švédsku a všude i ve Spojených státech. Ten systém je nastavený tak, že když chcete, aby to bylo utajené, tak to neuděláte transparentně tím prvním způsobem za A, to znamená, bude to veřejná smlouva, bude to dohledatelné, budou to tabulkové ceny, ale uděláte to tajně, uděláte to přes tajnou službu. Pošlete ty peníze přes vojenské zpravodajství. Tam už žádný veřejný, veřejný dozor a účetní dozor a veřejný a takzvaný public control neexistuje. Tam už nikdo neví. Nikdo toho nevidí. Chápete? 17 miliard v přísně utajeném režimu. A teď uděláme rychlej střih a najednou v médiích čtete. Petr Fiala, bylo zjištěno, Petr Fiala má v kampeličce 1 milion korun, tvrdí, že na ten milion zapomněl. Jiný článek. Vyšetřovatelé zjistili, že z kampeličky byly peníze v hotovosti stovky milionů vynášeny v igelitových taškách neznámo kam. Třetí článek. Jeden z hlavních představitelů a jeden z velkých činovníků této kampeličky zemřel za záhadných okolností. Údajně spáchal sebevraždu. Věcí se zabývá policie. Chápete? Otázka. Zásadní. Klíčová. Když máte tyhle ty souvislosti, a co z toho vyplývá? No, logicky jenom jedna jediná věc. Že to, co uvádí ukrajinská protikorupční agentura NABU, že korupce, která probíhala na Ukrajině, musela mít protipol korupci podporujících spolupracovníků v zemích Evropské unie, je naprosto pravdivá. Nedá se odestát. Protože pokud by stát chtěl tyto věci dělat transparentně, aby bylo zajištěno, že ty poskytnuté peníze jsou vynaloženy účelně, že nejsou různými korupčními mechanismy nějak prostě zneužity, tak by se ta vojenská pomoc realizovala úplně jinými způsoby a jiným systémem a nedávalo by se to tajné službě vojenské rozvědce, aby ona zajišťovala přes najaté obchodníky z obchodování nákupu jakési munice pro ministerstvo obrany Ukrajiny, kontrolované lidmi okolo tam Timura Mindiče, kteří potom si používají prostředky při nákupu těchto peněz takovým způsobem, že je na té Ukrajině deklarují jako v podstatě nějakým způsobem třeba 7x prostě předražené a zaprvé na té Ukrajině to nikomu nevadí, kromě kontrolního orgánu NABU, ale do té doby nikomu to nevadilo. A zároveň to nikomu nevadilo ani z lidí, kteří jsou v těch zemích západních dárců. Ti, kteří poskytovali 4 roky peníze Ukrajině, jak si jim nevadilo, že jsou ty peníze takhle neúčelně vynakládány. Že nějací prostředníci navyšují cenu těch dělostřeleckých granátů až 7x a že najednou se někde v Kyjevě objevují zlaté záchodové misy, že najednou se někde prostě objevuje velká snaha o prodloužení války na Ukrajině mezi evropskými politiky, kteří chtějí válku prodloužit, zbrojní iniciativa, muniční iniciativa musí být prodloužena. Musí být prodloužena. Proč? Kvůli tomu, že ti politici opravdu tak stojí o válku? O zabíjení lidí? A nebo kvůli tomu, že oni nebo jejich známí, nebo známí jejich známých jsou finančně zainteresováni a napojení do těchhletěch systémů předražování dodávek munice na Ukrajinu. Jinými slovy, zbrojaři si vydělají to, co si vydělat mají. Vydělají si svoje tabulkové ceny. Ale kromě nich si vydělají i ti překupníci, kteří to 7x navýší. Za třetí, Ukrajinci a ti, kteří za Ukrajinu takzvaně nakupují tu munici, tak se ani nepodívají na tabulkové ceny na webech těch výrobců, který nakupují. Ani si neskontrolují, že za to platí 7x více. A ochotně to tomu obchodníkovi, tomu šíbrovi zaplatí. A ten, kdo ty peníze získá, tak tohle ten systém je přikrytý systémy utajení, systémy tajných služeb a nikdo to nemůže kontrolovat. To znamená, peníze se vezmou tam, kde krev neteče. Jaké je to místo? Že jo, jaké je to místo? No, to je státní rozpočet. Tam se může říznout a ono z něho nic neteče, že jo, žádná krev, jenom se sypou peníze. Takže vezmeme 17 miliard ze státního rozpočtu, dáme to hochům z vojenského zpravodajství, dáme to tajné službě, oni to někam posunou. Že? A tam už nikdo nevidí, co se stane. Ale vidíme jenom to, co uvede ukrajinská vyšetřovací agentura. Najednou se zjišťuje, že ta munice je 7x předražená. Najednou se ukazuje, že se platí skoro 50 tisíc za jeden dělostřelecký granát. Najednou se zjišťuje, že tam mají zlaté záchody. Najednou se ukazuje, že západní poskytovatelé peněz, že to nechtějí kontrolovat, to účetnictví, že nevykazují žádnou snahu o kontrolu toho účetnictví, že nechtějí vůbec ani vědět, jestli ty peníze byly nebo nebyly vynaloženy účelně, jako kdyby vůbec o tom neměli zájem, chápete? A NABU tam zjišťuje, že ze strany Evropské unie to vypadá jako takový způsobem, že jí vůbec nezajímá, jak účelně jsou vynakládány její peníze na vojenské pomoc Ukrajině, jako kdyby to vůbec evropské země nezajímalo, je tam uvedeno. Jakoby. No, proč je to nezajímá? No, protože přece nebudou vrtat do něčeho, co by mohlo odkryt velkou hromadu zapáchající korupce, že? To je logické. Nikdo do toho vrtat raději nebude. A teď, co je zásadní? Znovu přesah, malá přesahovka. Andrej Babiš říkal a tvrdil před volbama, protože že předvolební mítingy zvládnou a snesou úplně všechno. Říkal, že jakmile prostě bude u moci, tak prostě zruší muniční zbrojní iniciativu Petra Fialy, že ji zruší. No, jakmile byl Andrej Babiš jmenovaný premiérem, tak teď se ukázalo, že zbrojní iniciativa se rušit nebude, bude dál pokračovat, bude se do ní opět přispívat penězi, s tím rozdílem, že Česká republika ze státního rozpočtu prý už do toho přispívat nebude vůbec nic, to je jediná změna. Ale Ta iniciativa nebyla zrušena, dámy a pánové. Proč? No, tak zkuste si to domyslet. Pokud jsou totiž nastaveny korupční mechanismy na obrovské vývary předražené munice, tak ten systém přece nikdo teď nebude ničit a likvidovat. Protože je v tom zájem mnoha desítek evropských politiků z několika desítek zemí. To se netýká jenom Ukrajiny nebo České republiky, to se týká zkrátka většiny států. Takhle je to realizováno. Máte nějakou holandskou nebo dánskou zbrojovku, ta prodává nějakou munici, nějaké patrony, no já nevím, za 120 eur jeden kus, nějaká velkorážová, že jo, nějakého kulometu, jeden kus 120 eur. A jak tam uvedla NABU, tak ty patrony z toho Dánska jsou prostě účtované za 1970 eur jednaka patrona. No to je zvýšení skoro, no to je 20krát, skoro 20krát navýšení. 20krát. Chápete? A, kdo, a z jakých peněz jsou placený ty dánské patrony? No zase z peněz jednotlivých přispěvatelů do muniční iniciativy Petra Fialy. Potom se pro boha nemůžete divit, že někdo si zapomene někde nějaký milion, že někdo potom vynáší nějaké igelitky se stovkama milionů z nějaké kampeličky. Potom se nemůžete divit, že umírají lidé okolo kampeličky, že umírají lidé okolo dozimetru. To se nemůžete potom divit. Tam jsou obrovské peníze v tom. To je mafie. To je mafiánský systém. Mafiánský systém, kdy se používají veřejné peníze na financování vyzbrojování, přičemž ty veřejné peníze jsou rozkrádány. Tím, že se uměle navyšuje cena té nakupované munice od těch zbrojařů. A ten, kdo nakupuje tu munici, ti Ukrajinci, jsou součástí toho korupčního schématu a oni na ty kupní smlouvy dávají svoje podpisy jménem ukrajinského státu. Že to odsouhlasují, že takto předraženou munici ukrajinský stát kupuje. A za to, že to podepíšou, dostanou svůj vývar, za který nakoupí potom zlaté záchody. A když to praskne, tak Mindič uteče do Izraele. To je celý. A víte, tohle to je, takhle je ten systém nastavený. A proto ani Babiš nemůže tu muniční iniciativu zrušit. Je tam zakomponováno a zainteresováno v celé Evropě příliš mnoho lidí a je tam příliš mnoho vývarů a nastavených platebních mechanismů na financování voleb, na financování jednotlivých volebních akcí, mítingů, na provozy politických stran v celé Evropě, že jo? Aby bylo na volby, aby bylo na reklamu, aby bylo na billboardy, že jo? Ty peníze se prostě generují různými způsoby. A vezměte si, máte vládu, máte ministra spravedlnosti a on podepíše smlouvu jménem státu s bývalým pachatelem trestné činnosti a přijme od něho bitcoiny. Chápete? Všechno je košer, všechno je all right, jenom do chvíle, než si toho všimnou novináři, a vyřeší se to tak, že ministr podá rezignaci, odejde a jeho bývalá stranická kolegyně to jako vyšetřuje, ale nevyšetří nic, protože přijdou volby a přijde k moci jiná politická garnitura, která už do toho nevrtá, protože to má jiné starosti a celé je to zahlaseno a zameteno pod koberec. Takhle to funguje. A odkud se berou ty bitcoiny, tyhle ty velké peníze, velké prachy, že jak se to dělá? No, tak to bych vám doporučil přečíst článek na Bloombergu, kde se uvádí, že o tom, jak se prostě financují prostě některé transakce dneska, ohledně Venezuely, jak se prostě prodává ropa, jak se nakupují zbraně a tak dále a tak dále. No a ta analýza toho Bloombergu tam vlastně ukázala, že dneska už se vůbec nepoužívají k těmhletěm transakcím vůbec běžné peníze a běžné bankovní převody, ale ke všemu se používají stablecoiny, jako je Tether, USD, jo, že USDT, USDC a podobně. Stablecoiny se používají na platební bilance mezi zbrojaři, mezi obchodníky a mezi odběrateli. Takže takhle to funguje. I kdyby někdo chtěl potom pátrat, tak si dovedu představit, že třeba tajná služba ty peníze transferovala do stablecoinu. To je spekulace, proto nemáme důkaz. Je to možné. Transferovali do stablecoinu a tam je to potom už jakoby nedohledatelný. A za to se prostě pošla prostě předražená munice někam. Ukrajinci to akceptují, podepíšou, přesunou se odpovídající vývary a tak dále a tak dále. Proto víte, že v tomhletom smyslu a v téhle poloze je jasné, že když jede Petr Pavel na Ukrajinu a jede tam navštívit hřbitovy, jako aby zkontroloval výsledek zbrojní muniční iniciativy, tak to působí samozřejmě strašně absurdně, působí to jakoby až bizarně, že něco takového je vůbec možné, ale zkrátka je to jenom kvůli tomu, že jsou v tom obrovské peníze. A to je Ukrajině, i ti, kteří poskytují peníze, i ti, kteří jsou v roli těch překupníků a těch takzvaných realizátorů zbrojní kontraktu, ti všichni si vydělají obrovské a neskutečné peníze, ale z peněz, které pocházejí ze zdrojů, ze kterých krev neteče. Ze státních rozpočtů jednotlivých zemí a dokonce z rozpočtu Evropské unie, z toho společného velkého rozpočtu. Údajně těch nových 90 miliard, o které usiluje Ursula von der Leyen, za které se bije jako lvice, aby bylo pro Ukrajinu, pro Ukrajinu, pro Ukrajinu, aby bylo pro Ukrajinu, jako lvice se bije za to. A ono najednou se možná ukáže, že to není kvůli Ukrajině, ale že se bije jako lvice kvůli tomu, protože na těch 90 miliard už teď dopředu jsou napojeny sosáky. Přisáté sosáky různých šíbrů, kteří už počítají, že díky předražení dodávek munice si z toho 90 miliardového balíku, který zase bude skoro neviditelný, pěkně odstraní a odkloní něco stranou. Na volby pro změnu do europarlamentu, aby bylo takzvaně, aby bylo pro jednotlivé kamarády, pro jednotlivé kandidáty a tak dále, protože samozřejmě ty peníze, které v tom jsou, které do té Ukrajiny se nasypávají, jsou v rámci korupčního mechanismu nasypány a rozsypány mezi všechny aktéry těchto transakcí. Protože aby to fungovalo, a jak se zdá, funguje to dobře, musí dostat nasypáno úplně všichni. Nesmí se stát, že někdo by byl opomenut. Musí dostat nasypáno úplně všichni. To znamená, ti, kteří peníze poskytují, ale pozor, ne ze své kapsy, ale z peněz daňových poplatníků, ze státních rozpočtů, anebo z eurounijního rozpočtu. Ti, kteří poskytují, ti, kteří schvalují ty peníze pro Ukrajinu, ti musí dostat nasypáno. Musí dostat nasypáno výrobci zbraní. Ti si nechají nasypat za své tabulkové ceny. Paradoxně to jsou ti, kteří tam hrajou nejčistší roli. Ti dostanou jenom to, co oficiálně mají si vydělat, mimochodem. vydělají si šíbři, takzvaní překupníci a obchodníci se zbraněmi, kteří se starají o to hlavní, o navyšování té ceny. Ti dostanou taky nasypáno. No a nasypáno dostanou samozřejmě Ukrajinci, kteří na ministerstvu ty předražené faktury podepisují. Ti všichni dostanou nasypáno. A proto musí ta válka pokračovat. Protože když bude pokračovat, tak budou postupně dostávat všichni nasypáno pořád dál. Další a další léta, další a další roky budou znovu a znovu a pořád dostávat nasypáno. Když do toho najednou začne vrtat protikorupční NABU, začnou se objevovat obrovské věci. Najednou, narychlo, jede honem rychle rozvědčík na Ukrajinu, údajně kvůli tomu, aby tam navštívil hroby. A setká se tam s šéfem a s šéfy, že jo, on se tam potkal s šéfem ve Lvově místního odvodního odboru TCK, že jo, to znamená mobilizačního úřadu, setkal se tam s šéfovou, která se stará o mrtvé, že jo, a o veterány a tak dále a tak dále. No, ukrajinská média tam uvedla další jména, no a samozřejmě setkal se tam i s náčelníkem SBU, který tam jako byl, čistě náhodou, při návštěvě těch hrobů. To znamená, mě by nepřekvapilo, vůbec by mě nepřekvapilo, že by se třeba Péťa zeptal takhle bokem, jak to vypadá s tím vyšetřováním NABU. Jak to vypadá, by řekl. Jsou tam nějaké stopy, že vede něco k nám do Prahy. Jo, objevilo se tam něco takového. Vysondovat, dovedu si představit, že něco takového tam klidně mohlo proběhnout. Zeptat se, vysondovat z vyšetřování NABU, jestli náhodou něco třeba neukazuje na nějaké stopy dovnitř, do Česka. Chápete? To znamená, přivezou rozvědčíka na hřbitov, tam mu ukážou výsledek české muniční iniciativy. No, pasmatri. Vot je to rabota. No a on samozřejmě pokýve hlavou, že jo, něco tam prostě řekne. A je jasné, že muniční iniciativa nemůže být zrušena. Nemůže být zrušená ani Babišem, nemůže být zrušená ani panem Macinkou, nemůže být zrušená vůbec nikým, protože jsou v tom velké, velké zájmy velkých, obrovských vývarů pro zainteresované lidi. Ten korupční kolotoč musí být naprosto nepředstavitelný, musí být obrovský. Protože to, co teď vyšetřuje NABU v Kyjevě, to je jenom vrchol ledovce. Protože to hlavní, to se zatím nepodařilo vyšetřit a vypátrat. Jak je možné, že po dobu 4 let západní donátoři, západní státy, západní vlády ani jednou nevyvinuli úsilí o účetní kontrolu a účetní doložení účelnosti vynakládání prostředků za celé 4 roky po ukrajinské straně. Ani jednou. Chápete? No, takže takhle je to celé. Máme 21.08, máme trošku přetáhnuto, že jo, do těch interakcí, ale musíme si dát jednu písničku, aspoň 4-5 minut, Vítku, takže Helenka tam najde a hned potom se pustíme do telefonických dotazů.
Určitě trošku jsme přetáhli, tak doufáme, VK, že si odpočíne aspoň do písničku, že to bude stačit a uvidíme a potom budeme pokračovat dál s vašimi dotazy, milí posluchači. Tak Helenko, co si zahrajeme?
Písničku mám připravenou, je to písnička, o kterou píší posluchači a dokonce, a to je zajímavé, Mirka, Pavlína, Lenka a Karolína píší sice o písničku na přání, ale prý speciálně pro VK. A bude to písnička, která má 4 minuty a jmenuje se Vajáš, Vajáš. Tolik písnička, ještě připomenu telefon do studia Helen, kam můžete telefonovat své dotazy. Telefonní číslo je 721 557 022. My ale volajícího máme, ten čeká trpělivě víc jak 10 minut na telefonní lince a tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat. VK, Vítku.
Tak navzdory jedné písničce formulovanému požadavku VK tu ještě není, což nás mrzí.
Já tu jsem.
Jsi tady, skvěle. Tak, na poslední chvíle přece paráda, tak můžeme se teda vrhnout na posluchače, respektive on na nás.
Přesně tak. Hezký večer, ptejte se.
Ano, dobrý večer. Já mám dvě super zajímavé věci. Napřed bych chtěl poděkovat za vaše vynikající politické komentáře. Prosím vás, první věc, já budu velmi stručný, jak to bylo s tím Madurem. Ta velení armády bylo podplacený. Takhle, najděte si to na tvotv.sk, slovenská nějaká malá televize, je tam agent SIS a tento vysvětluje mimo jiných věcí, jak to probíhalo. Takže kubánská ochranka se nenechala podplatit, takže museli postřílet Venezuelu, jako ta venezuelská ochranka, toho Madura nacpali do vrtulníku, který ho zavezl na letadlovou loď americkou a tak vlastně byl zajatý. A ty americké vrtulníky, to byla jenom nějaká zástěrka prostě. Jo. Ale já, to je jenom kvůli stručnosti, to samozřejmě, že tam jsou ještě další věci. Teďka, co se týká, já jsem si zjišťoval, protože mám nějaké věci uložené, minule byl dotaz na ty válečné reparace, prosím vás. Deklarace z roku 97 vůbec jako je mimo, to s tím úplně nesouvisí. Deklarace prostě o spolupráci nesouvisí. To bylo vyčíslené, zabývá se tím pan Novotný a Novák, promiňte, pan Novák ta cena byla vyčíslena konkrétně hned po válce na 23 bilionů, to znamená 23 tisíc miliard KČ v té době. Je ještě vypočet 60 bilionů a to je zřejmě s úrokem a já takhle ještě nějaký profesor Eagles, nebo já nevím, jak se to čte, Jilská univerzita z Ameriky udělala studii, kde prostě právně to rozebral, že na to je právní nárok a že ta deklarace z roku 97 s ním vůbec nesouvisí. Tak to jenom konkrétně, pokud byste chtěli nějaký údaje, tak můžu poslat něco daleko ještě.
Tak, dobrá, my vám děkujeme. Je to velmi důležité samozřejmě v rámci těch reparací, ale v rámci toho sudeto německého Landsmannschaftu, který bude zasedat v Brně už tento rok vlastně, tak myslíš, že ta otázka asi přijde na třes VK, na přetřes nebo nepřijde?
No, já jsem především jako neslyšel dotaz, jako to bylo konstatování. Jo, takže jaký byl dotaz?
To ani nebyl přímo formulovaný dotaz, jako spíš zamýšlený nad reparacemi, jakým způsobem může proběhnout nebo se realizovat jejich vyplacení a jak byly vlastně vyčíslené ty reparace. Ani to nebylo přímo jakoby dotaz.
Máme dalšího
volajícího. Znovu, to je zásadní, podívejte se, česko-německá deklarace stanovila, že byly nějaké křivdy ze strany Němců, byly nějaké křivdy ze strany Čechů po květnu 1945. Obě strany uznávají svoje podíly na jednotlivých jakoby špatnostech a že obě strany se zavazují k pokračování dialogu a co je zásadní, co je klíčové, je především to, že všechny požadavky, které by vyplývaly z jakéhosi urovnávání sudetoněmeckých požadavků a požadavků sudetských Němců, jsou ve vztahu k válečným reparacím požadovaným z české strany v podstatě vyrovnány. To znamená to, co by měla Česká republika vracet tady Německu na majetku zabaveným Benešovými dekrety, je v podstatě dáváno jakoby do takzvaného nulitního postavení ve vztahu k českým reparačním nárokům protektorátu Čechy a Morava, který ale podle německého ústavního výboru nemá právo na reparace, neboť byl součástí velkoněmecké říše a pracoval na válečném úsilí Velkoněmecké říše až do 7. května 1945 do 14 hodin. To je rozhodnutí německého ústavního soudu. Z roku 96. Rok před podpisem česko-německé deklarace. Vzhledem k tomu, že protektorát Čechy a Morava nebyl ve válečném stavu z říší, a byl zemí, která nebyla vystavena válečným operacím německé armády. Víte, že německá armáda nebombardovala české země ani moravské země. Neprobíhaly válečné vedení válečných operací na území, na rozdíl od Polska, na rozdíl od Francie, na rozdíl od Holandska, na rozdíl od Belgie. Polsko má nárok samozřejmě na válečné reparace, neboť bylo vojensky napadenou zemí. Stejně tak Francie, stejně tak Dánsko, Holandsko. Ale ne Československo. Na území Československa neprobíhaly válečné operace německé armády. Proto podle německého ústavního soudu se reparační nároky na protektorát Čechy a Morava nevztahují. A česká strana podpisem česko-německé deklarace v podstatě vyjádřila de facto souhlas. Že ten názor zkrátka je takový, jaký je. Samozřejmě, že i jsou čeští právníci, kteří namítají, že minimálně Německo by mělo vyplatit odškodnění za total einsatz, za totální nasazení českých občanů, že by měla vyplatit reparace za vyhlazení některých obcí, jako byly, že jo, Lidice, Ležáky, Jevíčko a podobně. Další požadavky, ale to jsou v podstatě, a samozřejmě i za Heydrichiádu, že jo, za zabití několika stovek, že jo, to byly ty popravy, že jo, během Heydrichiády, že jo, během první vlny, druhé vlny a tak dále, a tak dále. Ale problém je v tom, že z hlediska reparací jako takových podle mezinárodního práva nemá Československo v podstatě aplikovatelný nárok na výplatu reparací, neboť pracovalo na úsilí Třetí říše v rámci protektorátu Čechy a Morava až do 7. května 1945 do 14 hodin odpoledne. A to je realita. To je ten problém. Rozumíte, znovu pánovi, který volám, znovu mu chci zdůraznit. Polsko bylo napadeno německými vojsky a na území Polska byly vedeny německé válečné operace. Tam reparační nároky jsou naprosto bez pardonu zcela validní. To samé Francie, to samé země Beneluxu. Ale ne prostor Československa, respektive ne prostor Čech a Moravy. Protože nemůžeme dokonce mluvit ani o Slovensku, pokud mluvíme o Československu. Slovensko se odtrhlo tehdy, vznikl slobodný štát, že jo, Hlinková garnitura, Tysův systém vedení, to znamená, ani tam to nešlo uplatnit, protože Slovensko rovněž až tedy do SNP, do Slovenského národního povstání, de facto pracovalo, bylo součástí říše. Zatímco české země a Morava měly takový divný hybridní status protektorátu, byly sice součástí říše a byl to jakýsi protektorát, tak ten protektorát byl myšlený v tom, že na území protektorátu nebyly vedeny vojenské operace a zároveň obyvatelstvo nebylo mobilizováno do vojenských operací Wehrmachtu. To byla ta protekce, to byl ten protektorát, protekce. Že ti lidé nebyli mobilizováni, protože měli pracovat ve zbrojovkách na válečném úsilí Třetí říše. To byl úkol pro Čechy a Moravany na území protektorátu. Zatímco slovenský štát se účastnil operace Barbarossa a tažení do Sovětského svazu po boku Wehrmachtu. Tehdy. Jak by proto mohlo Československo jako původní stát žádat reparace pro Německo? Po Německu. Se jenom ptám takhle na dálku pána. Jak by pro Boha mohlo chtít žádat reparace? To by bylo chucpe. Ne, je to tak. Nebo ne? Takže to je k zamyšlení samozřejmě. Nebudeme to dlouho rozebírat, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho.
Ano, máme. Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
Dobrý večer. Já se, pane DK, cítím tak trošku podvedený, protože já jsem v rámci přípravy na válku teda přibral 20 kg, no a teď to vypadá, že žádná válka nebude. Tak bych se chtěl zeptat teda aspoň, jak potom teda dojde k vyhlazení obyvatelstva Edomu, když se hrdina Evropská unie nakonec žádnou válku proti Rusku nepovede. Děkuji.
No, ne, já děkuji za dotaz. No, děkuji za dotaz. Prosím vás, znovu, koncepty řízení jsou nastaveny takovým způsobem, že globální prediktor nastavuje svoje cíle vždycky v několika možných modelech. Nikdy se nesnaží o prosazení jednoho konceptu jedním jediným způsobem. Snaha dosažení konceptu redukce populace a omezení obyvatelstva probíhá na více prioritách, to znamená, válečná priorita není jediná. Máte pátou prioritu, přečtěte si dneska článek, je to na českých médiích, objevil se nový virus, nový zmutovaný virus objevil, že by mohl v roce 2026 vyvolat novou pandemii. Už znovu začínají dělat masírku v médiích, že nový virus, že hrozí vypuknout pandemii. To znamená, oni pokud nebudou mít válku, jenom pánovi bych řekl, pokud nebudou mít válku jako nástroj na snížení populace, najdou si jiný koncept. Najdou si třeba pandemii, nebo si najdou povinná očkování nějakým sci-rightem, nebo si najdou nějaký jiný, třeba změnu jídelníčku, že jo, teď povinně se bude všem dětem v jídelnách. Víte, že v České republice ve školních jídelnách se začaly od nového roku dělat nové jídelníčky. Je to velký článek, jsem četl teď, myslím, to bylo na iDNESu nebo na Novinkách, že některé školy na to už přešly, jakože tak, na takzvanou rozmanitou stravu, že o tom možná taky nějaký článek by byl. A odkud se to bere? Od výživových dietologů a od lidí napojených, že jo, na Evropskou unii a na další věci, prosím vás, chápete? Když to do těch dětí nedostanou pomocí vakcín, dostanou to do nich pomocí prostě potravin, dostanou to do nich jinými způsoby, pokud to nejsou potraviny, no, tak jsou třeba jiné možnosti, tak, že jo, máte třeba někde nějaký článek, najednou ten článek zmizí. Ten článek pojednává o vlivu vysokofrekvenčních bezdrátových sítí na lidské zdraví, že? No, takže někde se něco objeví, nějaká studie a najednou ta studie zmizí. Že ona už tam není, ta studie už prostě zmizí. Máte nějaké děti, oni sedí ve třídě, že učí se, najednou všechny děti skolabují. Říkají, nemůžeme dýchat, špatně se nám dýchá, něco se děje, vytáhnou je ze třídy, že jo, najednou je to prostě po dvou hodinách přejde, vyšetřuje se, jestli tam není únik plynu, jestli tam není tohleto, tohleto, tohleto. Nikdy se nic nevyšetří. Studenti policejní školy v Sokolově v roce 2020, léto, nebo 19, teď si nepamatuju, víte, že jsme měli o tom článek, byli nastoupeni na závěr školního roku koncem června, že jo, najednou všechny ty děti skolabovaly. Že jo, všechny. No a proč? Nebo vyšetřilo se to, nevyšetřilo se to. Že? Proč skolabovali? No, všude tam na mapách, jo, jsou vidět prostě 60 GHz bezdrátová pojítka, že jo? No a když si najdete studii společnosti DARPA, že jo, tam máte v těch článcích, tak jejich objev, co zjistili koncem 70. let, že frekvence 60 GHz, že ovlivňuje a vykazuje interakci s molekulami kyslíku v atmosféře. A tady zase odbíhám, ale samozřejmě ta frekvence, když je jí lidské tělo vystaveno, tak dochází k takzvané excitaci molekul kyslíku v lidském těle. A to vede k tomu, že ve sklepních, teda v plicních sklípcích, kde se vdechovaný kyslík z plic váže na červené krvenky, na hemoglobin, tak ta frekvence způsobuje, že kvůli tomu kmitání, ta interakce té 60 GHz frekvence způsobuje, že ten kyslík se nepřipojí k hemoglobinu. Nedokáže tedy krev hemoglobin přenášet kyslík do mozku. A k orgánům člověk se udusí. Člověk má v podstatě asfixaci, jako kdyby nemohl dýchat. On dýchá, ale cítí se, že se dusí, protože kvůli vystavení té frekvenci se mu kyslík nenavazuje na hemoglobin. Člověk se udusí. Že? To je tragédie. A takže chápete, žijeme v prostoru, v prostředí, kde vliv prostoru, ve kterém žijeme, je prostoupený chemikáliemi, které nevidíme. Další věcí, jak mohou globalisté ovlivňovat naše zdraví a délku našich životů, je samozřejmě chemtrails, je práškování. Takže když to nejsou frekvence 60 GHz a podobně, které do nás pálí z nějakých prostě bezdrátových pojítek, jako na pokusné králíky v laboratoři, tak to sypou prostě třeba ze zhora. A potom si necháte na zahrádce, tam máte nějakou vanu, že jo, tak tam vám naprší, že jo, tak si tam necháte udělat prostě po dešti rozbor, co vám tam napršelo, a tam najdete hliník, bárium, kobalt, všechno tohleto. Kde se to pro boha bere? No padá to ze zhora s deštěm, dámy a pánové. Že? A v takovémhle prostoru žijeme. Jako myši, jako pokusné myši, se kterými globalisté dělají pokusy při hledání způsobů, jak nás co nejvíc pohubit a zahubit a kontrolovat populaci, aby nebyla tolik početná. Doslova. Reálně. Co je? Takže jenom pánovi chci říct, že to není jenom o šesté prioritě, o válce. Že když nebude válka, tak oni proces redukce Edomu neprovedou. Ne, oni mají spoustu dalších priorit, na kterých to můžou realizovat. Můžou použít eugenickou prioritu, můžou použít mediální prioritu. Začnou vychovávat děti, že mají být homosexuální. Začnou jim vymývat mozky od dětství. Jo, to znamená, máte ve Spojených státech, děti jsou tomuto vystaveny. Nebo byly, teď už ne, ale ještě za Bidenovy vlády, že jo, byly vystaveny, že prostě, jako, že děti se nechají přešít, že je to kluk, cítí se jako holka, tak ho budeme prostě motivovat k tomu, aby se nechal přešít, že jo. A tady tím způsobem děti jsou prostě v podstatě zneplodněny, aby se nerozmnožovaly. Takže oni mají mnoho způsobů, jak dosáhnout likvidace Edomu. To, že někde budou padat bomby a všichni umřou, to je jenom ta nejprimitivnější metoda na nejnižší úrovni, na té šesté. To bych chtěl jenom pánovi zdůraznit. Globalisté nespoléhají pouze jenom na jednu metodu, na jeden proces řízení. Takže takhle bych to vysvětlil a pustíme se do dalšího volající.
Hezký večer, můžete se ptát.
Dobrý večer všetkým. Profesor Staněk upozorňuje na bielu čínsku knihu, ktorej sa práve naopak poukazuje na to, aká je dôležitá diverzita, teda zachovanie rozmanitosti ľudskej rasy a teda aj bielej, preto, aby vôbec tá ľudská rasa celkovo a teda aj židovská prežila na tejto planéte. Takže v podstate Židia idú sami proti sebe, keď likvidujú aj nás bielí.
Nejako
okomentovať.
Prosím vás, veľká bílá kniha, to je materiál, to je globalistický ultramateriál zřízený Světovým obchodním fórem, který Čína převzala kvůli redukci své vlastní populace a kontrole, takzvaný, říkají birth control system anglicky, že jo. BCS. Bílá kniha je součástí BCS Číny, to je ultra mega propagandistický materiál, kterým v podstatě je snaha de facto ukázat, že etnické mísení je v podstatě jakoby vedeno nějakým hlavním myšlenkovým benefitorem, jakože prostě jako odolnost proti něčemu a tak dále a tak dále. Ne, to není vedeno. To je snižování inteligence. Podívejte se. Když vyšlechtěného koně, máte nějakého arabského koně, skřížíte s nějakou hajtrou, jo, s odpuštěním teda, tak výsledkem toho spojení, toho spáření nebude čistokrevný arabský kůň, ale bude to kůň, který bude napůl mezi špičkovým koněm, ale napůl mezi hajtrou. A ten potomek, který se potom skříží s dalším, tak znovu geneticky bude jeho kvalita snížena. Že? A dále snížená a rozmělněna. S tím souvisí i obrovský propad inteligenčního kvocientu a rovněž i empatického kvocientu, že mezi populací. Četli jste dneska ten článek tam u vás? No, bylo to na iDnesu, že velká část Američanů, kteří přicházejí na americké vysoké školy, neumí číst. Protože když přijdou na vysokou školu, tak se profesoři dozvídají, že ty děti, nebo dospělí, že jo, když jsou na vejšce, že za celý život nepřečetli ani jednu jedinou knihu. Že vyrostli na TikTokových videích, na YouTubeových videích, na shorts a na dalších věcech. Že mají problémy se čtením. Chápete? Takhle se provádí degenerace, hloupnutí, proces simplifikace. Tak toto probíhá. A ten systém teda nezávisí pouze na genetice, ale na výchově, na mediálním vzdělávání, na působení médií, způsob, jak lze zdegradovat a snížit inteligenční a empatický kvocient společnosti, těch je opravdu strašně mnoho. A co se týče míchání jednotlivých genetických ras, tak je to znehodnocování vyšlechtěné rasy. Když budete mít nějaký ovocný strom, který bude vyšlechtěný k tomu, aby rodil krásná, nádherná, obrovská jablka, sladká, chutná, a teď ho budete prostě křížit prostě s nějakýma keříkama, s něčím, prostě něco někde, Bůh ví co, tak vy najednou zjistíte, že nezískáte tak kvalitní odrůdu, protože ta odrůda si bere z toho méně kvalitního stromu něco, co není žádoucí. Vezme si třeba něco, co je žádoucí, třeba odolnost vůči, já nevím, mrazu nebo něco takového, ale je to za cenu nějakého snížení nějakého charakterového rysu toho původního stromu, toho vyšlechtěného. Takhle to funguje. Proto podívejte se, bílá kniha pro globalisty, to je podobně jako modrá kniha, že jo, to je ochrana planety, vody a vzduchu, že jo, to je další věc. Modrá kniha, bílá kniha, zelená kniha, obnovitelné zdroje, je jich několik těch knížek. A všechno jsou to samozřejmě globalistické žvásty, jo. A snaha o tedy uplatňování těchhletěch v uvozovkách globalistických žvástů bude teď hlavní agendou Číny. Ještě donedávna to bylo hlavní agendou Spojených států, amerického prezidenta. A hle, už ne. Teď to bude hlavní agendou čínského prezidenta, čínské vlády. Globální prediktor přesune celou globalizační agendu do Číny. Čína toto bude řídit. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího.
Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
Ďakujem, dobrý večer všetkým, panu Veka, panu Vítkovi. pán VK, Macron a Meloniová sú za priame rozhovory s Ruskom, zatiaľ čo Londýn sa dnes, alebo Don Sion sa vyjadrili, že sú zásadne ano. Proti rokovaniam s Ruskom. Tak som sa chcel spýtať, že je to prvá roztržka v tomto romániku koalície ochotných, a keďže už aj, ako ste spomínal, táča Merz, dá sa očakávať, že táto trojka Macron, Meloniová a Merz hodia budú chcieť hodiť Zelenského postupne cez palubu a zbavia sa ho?
Ďakujem.
Ďakujem za dotaz. No, to je skvělá otázka. Ano, Zelenský je dosazeným koněm Londýna. To znamená, je držen v Kyjevě u moci Londýnem. Na Zelenského nemá vliv ani Berlín, ani Paříž, ani Řím. A ta roztržka je naprosto logická. Ano, já jsem to četl, je to naprosto nepřekvapitelné, nebo nepřekvapitelné, protože Dům Sion usiloval samozřejmě o vehnání celé Evropy do války s Ruskem, takzvaný čtvrtý pokus tažení na Rusko, že jo, v historii. Po neúspěšném Napoleonovi, po neúspěšném Trockým a po neúspěšném Hitlerovi, čtvrtý pokus. No a ono to vypadá, že to nevyjde. Kvůli odchodu Spojených států z čela světové globalizace, kvůli odchodu Spojených států z Evropy, a to vypadá, že Londýn, přestože mermomocí se snaží vyslat mírové jednotky na Ukrajinu a dělá pro to úplně všechno, ukazuje se, že bez Spojených států to prostě nepůjde a Evropani do toho kšeftu jít nechtějí. Oni, Evropa, 27 zemí Evropy nebo Evropské unie nechce, nejenom, že nechce, ani nemůže nahradit Spojené státy, jejich vojensko-průmyslový sektor a jejich armádu. Nemůže nahradit. Přestože Londýn by chtěl vybudovat evropskou armádu, chtěl by vybudovat samozřejmě obrovský evropský vojenský sbor, 100, 200, 300 tisíc vojáků pro začátek a podobně, militarizovat celou Evropu, chtěli by to strašně moc, ale vidíte, že v Berlíně už jsou jiné noty. Berlín už si uvědomuje, že bez Spojených států to by bylo velký špatný, to nejde. Musíme mluvit s Ruskem. Najednou vidíte ty samé kroky v Paříži, vidíte je v Římě a najednou zkrátka vidíte, že i Evropská komise k tomu jednání s Ruskem dala souhlas. A když k tomu dala souhlas Evropská unie, Brusel, Londýn už nemůže dělat vůbec nic. Protože je to dané v téhle situaci, že Evropa byla ochotná mluvit o nějakém konfliktu jenom kvůli tomu, že do poslední chvíle se utěšovala, že Spojené státy naskočí v nějaké chvíli, třeba ne teď hned za Trumpa, ale po Trumpovi v lednu 2029, že naskočí znovu zpátky do války, ale oni si najednou začínají uvědomovat, když vidí Lindseyho Grahama, jak tleská Trumpovi, když najednou vidí, že Spojené státy se stahují z celého světa a dokonce hlavně z Evropy a najednou si kolíkují svůj zadní dvorek na západní hemisféře a najednou chtějí dokonce anektovat Grónsko, oni si uvědomují, že Spojené státy jdou pryč. Oni nezůstávají, oni jdou pryč. A ani Londýn najednou nemá sílu zkrátka ty Evropany přesvědčit, aby oni pokračovali ve válce, ale ne té konceptuální a korupčně podložené, protože ta korupčně podložená, o které jsem mluvil před chvílí v té analytické části, tak klidně může běžet ještě nějakou dobu. Není problém. Ale ta reálná válka, ta skutečná, tak do ní Evropa jít nechce. Protože proč? Protože do té války bez Spojených států jít by znamenalo skutečně zničení Evropy, protože Rusové by naházeli jaderné zbraně na Evropu, přesně podle toho, jak říkal Karaganov. Úplně stejně. Oni to ví. Protože když nejsou za Evropu postavené Spojené státy, tak Rusové to udělají. Na to si můžete vsadit, to můžete na to vidět. Když Rusové budou vědět, že budou sypat jaderné zbraně na Evropu a Spojené státy nebudou atvičať, to znamená, nebude odveta, neodpoví na to, bude se to sypat jenom na Evropu, tak oni to udělají. A Merz to ví. Merz ví, že v téhle situaci, kdy Spojené státy odchází, že klidně by se mohlo stát, že začnou tady padat zkrátka jaderné zbraně z Ruska. Mohlo by se to stát. Protože když nebudou za Evropou stát Američané, tak se to stane. Při současné politice, té vojenské, té válečné, té štvavé, tak se to opravdu stane. Proto dochází k dupnutí nad brzdu, proto Merz začal povídat tyhle ty věci o přátelství a o Rusku a o Evropě. Proto Meloniová, proto Macron volají do začátku rozhovoru s Ruskem. Proto najednou Evropská unie k tomu dává souhlas. Protože Američané odešli. To je realita. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, ja by som mal ešte otázku k tej Venezuele, lebo výsledkom toho, čo sa udialo vo Venezuele, je to, že Čína nebude odoberať toľko ropy z Venezuely, koľko odoberala. A ten výpadok by malo nahradiť Rusko. Ale Rusko to posilní, alebo by malo posilniť v tom, že bude predávať väčší objem ropy a bude si môcť aj lepšie diktovať cenu proti Číne. Teda, či by ste to mohol potvrdiť? A potom prečo Rusko toleruje anexiu tých tankerov? Lebo myslím, že už je to nejaký šiestý. Je to výsledkom nejakej tej aliaškej dohody, alebo dávajú Spojeným štátom americkým zarobiť, lebo vo výsledku to, čo ste teraz hovorili, je, že vlastne Spojené štáty americké sa sťahujú a Rusko tým pádom získa minimálne Ukrajinu a zvýši svoj vplyv v Európe. A potom ešte jedna taká podotázka. Zachytil som, že, alebo teda bolo mi to len sposredkované z ruských zdrojov, že Švajčiarsko už uvoľnilo zadržané ruské prostriedky asi týždeň alebo dva dozadu. Či by ste sa k tomu vedeli vyjadriť? Ďakujem.
No, co se týče těch zadržených tankerů, tak všechny ty tankery v podstatě vezly nebo si jeli pro venezuelskou ropu, která nově spadá do sféry západní hemisféry a do takzvaného zadního dvorku Spojených států. A zdá se, že Rusko, jelikož to nejsou jeho lodě, to jsou lodě mezinárodních provozovatelů lodí, kteří plujou pod různými vlajkami a někdy plujou pod ruskou vlajkou, někdy pod nějakou jinou, tak tohleto všechno, co se děje, je členění a dělení sfér vlivu světa. To znamená, kdokoliv teď prostě bez dovolení Spojených států vezme ropu ve Venezuele, tak po něm prostě poběží a poletí za ním a poplujou za ním prostě stíhací lodě a budou se snažit ten tanker prostě zadržet a zastavit, protože Američané považují tu ropu za svoji. Že? A Rusko do toho nezasahuje. Vidíte? Nezasahuje, protože Venezuela je teď ve sféře amerického vlivu západní hemisféry. Najednou je hotovo. Najednou je vymalováno. Co se pozor? A co se týče Číny, odkud ona bude brát ropu? Ano, od Ruska. Ale já se dokonce troufám tvrdit, že to spíš bude od Iránu. Protože to, že Trump najednou dupnul na brzdu, je možná i výhruška, protože Trump má v dubnu přiletět na velkou návštěvu, na státní návštěvu Číny. A dovedu se představit, že Čína varovala Trumpa, že pokud zaútočí na Irán, tak žádná schůzka nebude. Xi Jinping by tu schůzku zrušil. Dovedu se představit, že tohle je ten hlavní důvod, proč Trump si včera rozmyslel zahájení úderu na Irán. Proto Čína má více možností, odkud může brát ropu. Může brát samozřejmě od Ruska, ale Číňani mají, dokonce bylo oficiální vyhlášení ministerstva zahraničí Číny, které nabídlo a které prohlásilo, že pomůže vládě Iránu v boji proti teroristům, kteří se snaží tedy využít demonstrace, že jo, mírové demonstrace, a že jo, to je velká kauza, co tam probíhá. Proto Peking podle mého názoru nebude spoléhat pouze na ruskou ropu, ale bude mít snahu získávat ropu i z Iránu. Takže takhle bych se na to díval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Tentokrát volajícího zatím ještě nemáme. Připomínám, telefon do studia 721 557 022 je telefonní číslo, na které můžete telefonovat. Ještě máte 9 minut, abyste se ptali na všechno, co vás zajímá. Tak, volající se právě připojil. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer, tady posluchač Radek ze Zlína. Já bych se chtěl zeptat pana VK, aby mohl nějak zhodnotit tady tu situaci, proč nám tady pořád vládnou cizinci a takový, jak bych to řekl, napůl Češi. Myslím si, že to souvisí s datumem 21.6.1621, tak jestli nám tomu může něco říct. Děkuji.
Děkujeme.
No, jsme tady probíhali několikrát, to sice, ale...
To jsme tady probíhali, myslím, na Vánoce, to, nebo já. Před Vánocema, to bylo to velký téma, takže tam bych pána odkázal, to je poslední pořad z loňského roku, to si někdy toho 19. nebo kolik to bylo, jaký to bylo datum, prosince, takže tam jsme to probírali a rozhodně to není teda rok 1621 poprava českých velkomožů nebo českých pánů, ne, to sahá daleko, daleko dál, to sahá až ke konci v podstatě Přemyslovců 14. století. Byli tam samozřejmě potom ještě někteří takzvaní čeští, jako Jiří z Poděbrad, byl český král, samozřejmě ještě i po nich, po Přemyslovcích, ale už tehdy v podstatě takzvaná zemská šlechta si hledala cizince, to znamená ty, kteří by v podstatě jakoby posílili jakoby obranu zájmu tehdy české šlechty. A jenom velice rychle, čím to bylo tehdy motivováno? No, tehdy to bylo motivováno tím, že když nad českými zeměmi bude vládnout třeba nějaký cizinec od někud z Rakous, že jo, nebo z nějakého prostoru jiného, že jo, tak že v podstatě domácí česká šlechta bude mít klid na práci. Že nebude muset, že se zkrátka ten velký vladař nebude tolik vrtat do toho, jak šlechta si dělá ty svoje věci, že jo, různé daně, že jo, a různé řízení tam jakoby v prostoru doma, že jo, ale přitom bude zajištěná jakoby bezpečnost v rámci celé velké říše. To znamená, když budou tedy české země jako připojené do nějaké velké struktury nebo větší struktury nějakého velkého evropského císaře nebo krále. No, to taková byla motivace. No, samozřejmě celé to skončilo v tom roce 1621 ve smyslu toho, že čeští pánové se pokusili zkrátka takovým tím slovem, že vyjebat zkrátka s císařem Zikmundem a zvolili si Fridricha Falckého jako zase svého cizího krále. No a Zikmund to samozřejmě nerozdejchal, poslal armádu, no a zvítězil, že jo, na Bílé hoře. Fridrich Falcký utekl. No a tak to vlastně skončilo a tím, nejenom, že to skončilo, a tím vlastně začala 300 let trvající poroba českého národa, která spustila ten obrovský eugenický vektor, o kterém jsem hovořil v tom pořadu na konci minulého roku. Takže pánovi bych doporučil tam se odkázat, tedy poslednout se ten pořad z konce minulého roku, z toho prosince, někdy z toho 19. našeho pořadu. Tam jsem o tom hovořil. Takže takhle bych to narychlo uzavřel, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak a prosíme posledního posluchače, protože pak už nebudeme mít čas pravděpodobně, takže poslední posluchač, už nám prosím nevolejte.
Přesně tak. Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
Dobrý večer, tady posluchač z Valašska. Zdravím pana VK, zdravím všichni. Chci se zeptat, jak to je teda. Pan VK vykládá, povídal, že se děje tady to s tím Trumpem a s tou Ukrajinou. Kdy to dojde českým politikům, že se tady toto stane? Kdy jim to dojde, aby přestali z nás řídit peníze? A ještě jedna otázka, jak je to možné, že nás pořád práskujou, kde jsme navolné, v Egyptě, v Řecku, v Turecku, a tam žádné chemtrails neexistuje. Tam je furt čistá obloha. U nás je to pořád zatmavené. Děkuju.
Děkujeme.
Poslouchám.
No, já to vezmu ze zadu. Proč? No, protože Egypt je samozřejmě muslimská země. Tak tam se nepráškuje. Ale práškuje se hlavně nad zeměmi Edomu, křesťanského Edomu, nad západními zeměmi. Furt pryč. A především, a to je zajímavé, práškuje se hlavně nad slovanskými zeměmi v Evropě. No, všimněte si, když se třeba přijedete podívat do Švýcarska, že jo? Nádherná, krásná, modrá obloha, úplně bez mráčku, nebo když tam jsou nějaké mraky, ale nikde žádná jediná čára, nic. Švýcarsko je vyjmuto. Proč? No, protože Švýcarsko je kasička nosatých. Švýcarsko je nedotknutelné. To je centrála bankovního globalismu. Tam není dovoleno sypat svinstva ze zhora. Ne. Ale jinde je to pořád. Podíváte se nahoru, čáry. Všude. A potom si uděláte rozbor na zahrádce, že tam máte tu vanu, nebo tam máte ten sud, máte ho prázdnej, že jo. Koupili jste si někde v Baumaxu, nebo já nevím, v Hornbachu jste si koupili prostě velký plastový sud na dešťovou vodu, že jo, si postavíte tam někde k tomu, tam máte někde na zahradě, že jo, tam to odkryjete to víko a teď vám prší, že jo, přijde slejvák, se vám naplní ten sud. No a zkusíte si potom tam nabrat vodu z toho sudu, z toho plastového, a udělat si ten rozbor. No a tam potom objevíte všechny ty věci, o kterých jsem hovořil. Hliník, kobalt, bárium, že jo, všechny tyhle ty svinstva, které se tam prostě v té vodě v obrovských koncentracích prostě nachází. Tohle to všechno padá z nebe. Že? No a nejenom, že to padá z nebe do toho sudu. Ono to padá na celý povrch, že ono to padá do půdy, ono to padá na zeleninu, ono to padá na květák, na zelí, na jahody, že jo, všechno to, co to tam máte na ty zahrádce. Do mrkve, že jo, do země, do kořenový zeleniny se to vsákne, všechny tyhle ty dobroty, chemický mixy. A vy potom si řeknete, no, my máme domácí zeleninu, že jo, přijedou děti, babička navaří, že jo, je to domácí. No a ve skutečnosti tyhle ty šmakuláry, všechno, co spadne z nebe, najednou vy to máte v potravinách, v těch domácích. A potom se divíte, že v Izraeli, že sionističtí, tedy izraelští sionističtí, že si veškeré potraviny tohoto plodinového původu pěstují v bioponických sklenicích. Že? A hydroponie, že hydroponických. A no to, když jsme tam byli, tohleto, tak jako tak naivně, že jo, kolegyně se ptala, že tady přece máte to skultivovaný, to bylo to nedaleko Haify, a máte tady normálně jako půdu tohleto, a jako to není plodná půda, nebo to je písek, jako normálně jako pole, jako jo, že jo, tam klidně by mohli pěstovat, jako, a oni řekli, ne, to nemůžeme, to je přece pod otevřeným nebem, to nemůžeme. No a když jsme jako s nima se bavili, tak no to, co pak vy nevíte, co padá ze zhora z nebe? Takhle nám řekli. Vy nevíte, co padá ze zhora z nebe? Proto oni všechno si pěstujou v hydroponických farmách v Izraele. No, přejděte se tam podívat, tam to uvidíte. Chápete? A tu vodu, a čím to zalívají, tu vodu? No, z hlubinných vrtů, z artéských studní. Ne z podpovrchových, z artéských studní. Vrtaných, to je 400 metrů do hloubky. Že jo? Vrtaný. Takže ano. Jsou prostě státy, kde se nesmí sypat, no a potom máte státy, kde to vědí, co se děje, a tam jsou prostě takhle zabezpečeny. To znamená, všechno, co oni pěstují, oni mají pod těma stanama, nebo, že jo, to jsou ty skleníky, ty hydropony, že jo, a všechno oni tam takhle mají, takhle oni tam prostě pěstují, nikdo tomu nerozumí, jenom do chvíle, než se s těma lidma začnete bavit.
No ale VK, tomu nerozumím, proč tak jsou tak úzkostlivě pečliví na svoje zdraví v rámci potravin, a na druhou stranu jsou jedni z prvních, kteří se nechají nastřelit dávky vakcín v rámci covidu, tak jak to jde dohromady, ty dvě věci?
Pozor, tohle to je zásadní, to je zásadní věc. Benjamin Netanyahu, jakožto hlavní propagátor, že jo, tady všech těch vakcinačních, tady těch záležitostí a dalších otázek, ze všech těch systémů, tak hlavním systémem řízení v Izraeli je samozřejmě izraelský sionismus. A izraelský sionismus, ten je nastavený politicky. To je politická propaganda, která je daná v podstatě systémem řízení, a vakcinky, které se tam dávají, že jo, v těch mediálních pořadech, že jo, samozřejmě to jsou jako vakcíny, to nejsou skutečné vakcíny. Tak když se podíváte na úroveň mrtvých v Izraeli, vakcín, těch samých vakcín, kterými se očkovalo údajně po celém světě, tak se podívejte ve Spojených státech, kolik je úmrtí. Podívejte se, kolik je úmrtí v západních zemích, kolik je ve Francii, kolik, když ty země prostě jsou ochotní to prostě publikovat. No a
podívejte se. Úměrně,
samozřejmě. Tak se podívejte v Izraeli, prakticky tam mají, to byla ta statistika, která se dostala ven, tak vedlejší příznaky nebo problémy v Izraeli jsou méně než 0,1%. 0,01%. Proč? No, protože, chápete, někteří politici, kteří se nechali veřejně očkovat, nemají vůbec žádné problémy. Jiní, kteří se nechali očkovat, už mezi náma nejsou. Různí zpěváci, že jo, umřeli. Různí herci nechali se očkovat, umřeli. Protože, chápete, ti, kteří jsou vyvolení, dostanou neškodnou šarži. Neškodnou šarži vakcíny. Ti, kteří jsou vybraní, ti, kteří jsou vyvolení, mají neškodnou šarži. Tam potom samozřejmě jsou nízké nebo prakticky nulové vedlejší účinky. Tam, kde dostali takzvaně ostrou verzi, tam máte srdeční příhody, tam máte kolapsy sportovců, tam máte infarkty, tam máte mozkové mrtvice, že on byl sportovec, on skolaboval, on byl fotbalista, skolaboval, on byl běžec, skolaboval, ona byla tenistka, má problémy, už nemůže hrát, že jo, tohle to všechno. Dostali ostré šarže vakcín, dámy a pánové. Takhle to funguje. I ti politici, kteří, myslíte si, prosím vás, myslíte si, že ti politici, kteří šli do televize a nechávali si nastřelovat vakcínu, že si do sebe nechali, že někdo z nich Je takovej debil a sebevrah, že by si do sebe nechal nastříknout experimentální roztok, který vychází z bojového programu čínské laboratoře. Znáte nějakého takového politika? Já takového neznám. To by totiž musel být debil. A tihleti politici, oni mají různé charakterové vlastnosti, že jo, jsou šíbři a že jo, tohleto jsou křiví jak paragraf, ale rozhodně nejsou debilové. To rozhodně nejsou. Takže znovu je třeba si uvědomit. Ti, kteří vědí, se zabezpečí a takzvaně se zařídí. Ti, kteří neví, ti v tom žijou. To je realita. Chápete? Proto znovu je třeba, ještě budeme končit, máme 22.04, jenom velice rychle, že ten, kdo chce žít zdravě, tak aby mohl vůbec žít zdravě, tak si musí nastudovat tyhle ty materiály. Musí si uvědomit, že když chce mít dobrá rajčata, že proč jsou důležitá rajčata? No, rajčata jsou velice zdravá, samozřejmě, ale pozor, rajčata to je plodina, která ze země vytahuje těžké prvky. Všechny těžké prvky. Úplně všechny. To znamená, rajčata musíte pěstovat opravdu ve velice čisté a dobré půdě a musíte zalévat opravdu čistou vodou. Cokoliv bude v té vodě, tak rajčata natáhnou do sebe. A vy potom si říkáte, no to jsou krásná rajčátka, že jo, nechali jste to někde tam, ale prostě jste zalejvali deštěvkou, že jo. Vy to sice máte v tom skleníku, že jo, někde na té zahradě, vy to zalejváte tou deštěvkou. A teď vám z toho vyrostou jabka, teda jabka, no, že jo, rajská jablíčka, že jo, rajčata. A vy to teď dáváte, prostě přijede rodina, že jo, no, tak dětičkám, jo, dáte, tady máš rajčátko, dej si rajčátko. A teď do těch dětí prostě cpou kobalt, bárium, nikl, zinek. Z těch rajčat. To je realita. Proto, víte, jedna věc je poslouchat alternativu a druhá věc je zařídit. To znamená, pokud vidíte, že se práškuje ve vašem prostoru, a je to tam velmi často, že jo, čára sem, čára tam, pořád to tam je, první věc, kterou si udělejte, ale já opravdu varuju, aby vás to nevyděsilo, můžete si udělat rozbor vody, klidně pro svůj klid, nechte si udělat rozbor vody, aby to bylo prokazatelné, tak seberte nějakou čistou nádobu, nejlépe plastovou, úplně novou a nechte tedy napršet teda za nějakou dobu, že jo, vodu, udělejte potom vzorek, rozbor, co všechno z těch chemtrails, který vidíte nad svojí zahrádkou, co všechno do toho napadalo a podle toho se potom zařiďte. Udělejte se hydroponickou farmičku, to je jednoduché řešení, ono to zní důležitě, že jo, že tam máte hadičky k jednotlivým rostlinkám, že jo, se to dávkuje takhle, to mají v tom Izraeli, ale to je zbytečně složitý. Vy to můžete udělat jednoduše, vy uděláte si skleník, máte ho normálně, že jo, nenecháte do něho pršet, ale budete ho zalévat pouze vodou, která bude mít laboratorní rozbor a bude naprosto čistá, nebudou v ní žádné těžké prvky. Může to být vaše běžná studna, kterou máte někde doma, nebo nějaký artéský studny samozřejmě, a budete to zalévat jenom tou vodou, ničím jiným. Takhle získáte naprosto čisté, opravdu bio zdravé ovoce, zeleninu, takhle. No, ale to opravdu přetahuju. 22.07, to je všechno. Tím jsme dneska skončili. Doufám, že se vám to líbilo, že jste se dostali k nějakým novým informacím, k nějakým námětům a tématům, že se třeba nějak zařídíte a podobně. Já samozřejmě děkuju tobě, Vítku, samozřejmě i tobě, Helenko, za pěkné písničky a všem našim posluchačům, že nás podporují, že nás sledují, že nás sdílejí, že nám pomáhají, že jo, přispívají na provoz a tak dále a tak dále. Velice si toho vážíme. Pokud si najdete čas příští pátek po 19.45, opět se vrátíme, přineseme další témata z domova i ze světa. Pro tuto chvíli chvíli já vám tedy přeji krásnou dobrou noc.
Jak pozdě jsme začali, tak pozdě taky končíme, takže já to nebudu taky protahovat. Měj se moc hezky, VK, moc děkuju za úžasné informace, téměř 2 hodiny, nebo v podstatě celé 2 hodiny. Tobě, Helenko, za vysílání a vám, milí posluchači, za vaše telefonáty a jak říkal VK, za vaši přízeň a podporu, které si opravdu velmi vážíme. Takže to je všechno od mikrofonu a zdraví Vítek. Mějte se hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
Já se samozřejmě také loučím, děkuji za zajímavý večer tobě VK i tobě Vítku, také vám, kteří nás v tuto chvíli posloucháte a přeji vám všem hezký zbytek večera.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.